Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τρίτη και 8 και ο μήνας έχει 8 που λένε. Και έχουν ξεκινήσει τα μεγάλα, τέλειωτα απογευματόβραδα και βράδια του καλοκαιριού με τον Κέλσιο στα κέφια του και το καλοκαίρι στα φόρτε του. Ξεκινήσαμε με Smiths και προσπαθούμε να έχουμε και τα δικά μας κέφια σε υψηλό έτσι επίπεδο, καθώς η επικαιρότητα έχει ό,τι πιο μελανό θα μπορούσε να συμφωνηθεί ώστε να έχει και να μας φέρνει σε μια κατάσταση έτσι αρκετά απαισιόδοξη, τουλάχιστον. Είναι πολύ συνηθισμένες οι λέξεις, έχουν χάσει και το νόημά τους πολλές από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Καθώς και μόνο, κυρίες και κύριοι, και μόνο αν σκεφτεί κανείς, να σκεφτεί από μακριά, από την ασφάλεια του σπιτιού του, από την ασφάλεια του προαστίου που μένει, της πόλης του, του λεκανοπεδίου ή άλλων ασφαλών περιοχών, και μόνο αν σκεφτεί τις καραβιές των ανθρώπων, γιατί έχουμε συνηθίσει να τις λέμε μεταναστευτικές ροές, πολύ ευγενικό, τις καραβιές των ανθρώπων, των ανέστιων και των ξεριζωμένων, που τώρα πια χωρίς καμία, χωρίς κανένα προπέτασμα, κανονικά αποβιβάζονται από αυτά τα πλοιάρια, ο Θεός να τα κάνει, στις ακτές της Κρήτης, και οι λουόμενοι, οι φιλήσυχοι πολίτες, τους βλέπουν να έρχονται και δεν μπορούν να φανταστούν σε τι μεγάλη διάσταση είναι η μία μοίρα και κατάσταση του ανθρώπου από την άλλη. Και μόνο αυτό να σκεφτεί, χωρίς να θέλω να φορτώσω κανέναν ενοχές, ευθύνες, δεν ξέρω τι, ο καθένας έχει πια το δικό του μερίδιο και τη στάση του απέναντι στη ζωή και τα πράγματα, είτε την ατομική είτε τη συλλογικότερη. Και μόνο αυτό να σκεφτεί λοιπόν κανείς, δεν θα μπορεί να είναι ήσυχος. Δεν, νομίζω πως δεν κοιμάται ήσυχος. Και από την άλλη, ό,τι υγρό στοιχείο, δηλαδή η θάλασσα, οι λίμνες, τα ποτάμια που είχαμε συνηθίσει από τα παιδικά μας χρόνια, ξέρετε, από τα εφηβικά ανάγνωσματα του καλοκαιριού, να τα έχουμε έτσι σαν κάτι πάρα πολύ ήρεμο, σαν κάτι πραγματικά ξένιαστο. Ό,τι ειδήσεις έρχονται από εκεί είναι ειδήσεις θανάτου παιδιών και φίβων. Δηλαδή μετά τον Άραχθο έχουμε αυτή την ιστορία με τα παιδιά τα 16χρονα στην Ξάνθη, που ακόμα δεν μπορούν να καταλάβουν ούτε οι γονείς τους, ούτε καν και οι ιατροδικαστές, που προφανώς και θα βρουν την αιτία πώς έχασαν τη ζωή τους αυτά τα παιδιά. Και βέβαια αρκετά με τις πυρκαγιές κάθε μέρα και ένα πύρινο μέτωπο. Σήμερα βέβαια σκεφτόμουν ότι να δείτε που δεν θα έχουμε και τόσες πολλές, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε ανέμους, δεν έχουμε έρηδες, έχουμε μόνο πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Τα πάντα έχουν φρυγανιάσει, για να πούμε την αλήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχουμε πιάσει τα 40 διάρια μια χαρά. Είμαστε μέσα σε ένα ωραίο δυνατό τριήμερο καύσωνα. Κάπου αλλού βέβαια, σε άλλες περιοχές του πλανήτη, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Υπάρχει όλη αυτή η ακραιότητα στα φαινόμενα που συζητούσαμε και χθες, ειδικά με το Τέξας. Και μια και πατέξα στο ίδιο, και εκεί το υγρό στοιχείο, το ποτάμι που φούσκωσε, που έφτασε να αφαιρέσει τη ζωή τόσων ανθρώπων, όχι το ίδιο το ποτάμι, και αυτά τα περιφύσεως που εκδικείται δεν είναι, τα ενστερνιζόμαστε φυσικά, αλλά θέλω να πω ότι πώς γίνεται τα στοιχεία της φύσης, τα ωραία της φύσης, τα ωραία αυτής της εποχής, και γυρίζουν με ένα περίεργο τρόπο και γίνονται πραγματικές τραγωδίες. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Μένουμε Πρώτο. Είστε κι εσείς μαζί μας, ελπίζω. Μένουμε Πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους. Και χωρίς άλλες συστάσεις, πάω να βρω τη συνάδελφό μας, την Κατερίνα Φρύσα, διότι έχουμε κάποιες εξελίξεις που προκαλούν έτσι έναν προβληματισμό και μία ανησυχία. Κατερίνα μου, σε ακούμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ήταν απρόβλεπτες, όσο θα μπορούσε να είναι κανείς απρόβλεπτες στην περιοχή για την οποία μιλάμε. Μιλάμε για τη Λιβύη και για το ταξίδι που ήταν οργανωμένο για σήμερα και για αύριο του Επιτρόπου του Αρμόδιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση, ο οποίος θα συνοδευόταν από τρεις υπουργούς μετανάστευσης, τον Έλληνα, τον κύριο Θάνο Πλεύρη και τους ομολόγους του, Υπουργοί Εσωτερικών της Ιταλίας και της Μάλτας. Οι τρεις υπουργοί και ο εκπρόσωπος επισκέφθηκαν καταρχήν για το μεγάλο πρόβλημα που είναι το μεταναστευτικό, την Τρίπολη, και ακολούθησαν να πάνε στη Βεγγάζη. Εκεί η κυβέρνηση Χάφταρ τους σταμάτησε, είπε ότι είναι ανεπιθύμητη, και μάλιστα βγήκε και σχετική ανακοίνωση, γιατί σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης δεν ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, δηλαδή δεν μπήκαν στη χώρα όπως θα έπρεπε. Η εκτίμηση είναι γιατί προτίμησαν να πάνε πρώτα στην Τρίπολη και όχι στη Βεγγάζη. Με αποτέλεσμα...
Όπου εδρεύει, να πούμε, να συμπληρώσουμε, Κατερίνα, η κυβέρνηση που έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ.
Ακριβώς. Μιλάμε λοιπόν για μια διχασμένη Λιβύη, η οποία για τους δικούς της λόγους έχει και τις ανάλογες αντιδράσεις. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, από την Τρίπολη, ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, έκανε λόγο ότι είναι εκεί, δηλαδή στην Τρίπολη, στη Λιβύη, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Είναι αποφασισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει ώστε να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα, και μάλιστα έκανε λόγο ότι υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στην Κρήτη και θα πρέπει να τις αποτρέψουμε. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον με η επιστροφή βεβαίως του Υπουργού Μετανάστευσης. Ναι. 6 ώρα Ελλάδος λένε οι πληροφορίες ότι αναχώρησαν από την Βεγγάζη. Σε λίγες ώρες, σε λίγη ώρα θα είναι εδώ στην Αθήνα. Ναι. Και βεβαίως να δούμε και το στίγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Πραγματικά το ρεπορτάζ αυτό που λέμε ζεστό και επί του πιεστηρίου, διότι είναι πολύ σοβαρό, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε για ένα διπλωματικό επεισόδιο, μιλάμε για την επίσημη ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, μες στην οποία μετέχει και ο νέος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, δεύτερο μέλος επίσημο της κυβέρνησης της Ελλάδας που επισκέπτεται τη χώρα, την Λιβύη, μετά τον κύριο Γεραπετρίτη δηλαδή, και ο κύριος Πλεύρης. Αυτή τη φορά δεν είναι μόνος του, είχε συνάντηση με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της χώρας και φυσικά ο σκοπός ήταν να βοηθηθεί η Λιβύη να αντιμετωπίσει το έντονο μεταναστευτικό πρόβλημα που επηρεάζει πλέον και όλη την Ευρώπη. Αυτές ήταν οι δεσμεύσεις εκεί στην Τρίπολη. Αλλά στη συνέχεια, όταν πήγαν προς το αεροδρόμιο της Βενγκάζη, στη δεύτερη συνάντηση κατά σειρά που θα είχε η αντιπροσωπεία και ο κύριος Πλεύρης με τον Χαλίφα Χαφτάρ, το στρατάρχη της Ανατολικής Λιβύης, έγινε αυτό το περίεργο, έτσι, μάλλον εγώ πιστεύω τελικά σχετικά αναμενόμενο μπλοκάρισμα. Και δεν μιλάμε απλώς ότι έδειξε μια δυσαρέσκεια ή ξέρω εγώ είπε κάτι. Δεν τους δέχτηκε καν, τους γύρισε πίσω θεωρώντας τους μη ανεπιθύμητα πρόσωπα, persone non grate. Αυτά έγιναν πριν από λίγο. Θα το παρακολουθούμε αν τυχόν έχουμε κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας και επίσημη αντίδραση από την πλευρά της Ευρώπης και φυσικά αν έχουμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μια κάποια μεγαλύτερη αναφορά. Αυτό είναι ένα από τα θέματα λοιπόν που μας απασχολεί. Εμείς θα παραμείνουμε βέβαια και στο μενού της εκπομπής, της εκπομπής που ακούτε πλέον κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή 7 με 8, εφόσον το απολύτως σχετικό γύρισε και μια χαρά είναι στη θέση του. Από Δευτέρας και Παρασκευή λοιπόν 7 με 8 το βράδυ, εδώ πάντοτε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και στο AirTeco, στην καταπληκτική πλατφόρμα που μπορείτε να κατεβάσετε στα κινητά σας. Μας ακούτε λοιπόν ζωντανά. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Πάμε σε ένα τραγούδι και να πιάσουμε μετά τα πιο καθημερινά μας και τετριμένα, τα οποία όμως πολύ μας ταλαιπωρούν. Και να πω απλώς ότι είναι ο Θάνος Τσιμέγκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
Of habit, but I got this feeling over years.
Love turns into background noise. Like this ringing game in my ears. Like the buzz in our fridge. You only know just when it disappears.
Και 20 ώρα υπάρχει και πάρα πολύ δικαστικό, αστυνομικό και άλλο ρεπορτάζ. Θα έλεγα ότι πίσω από την εγκληματολογία, πίσω από το δικαστικό, τη δικαστική διαδικασία, τη δικανική μάλλον διαδικασία, θα έχουμε και πρέπει να έχουμε πάρα πολύ κοινωνική ανάλυση και συζήτηση και μη σας φαίνεται θεωρητικό. τόσο για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα και τον πόλεμο εντός εισαγωγικών, όπως τουλάχιστον αναφέρεται σε πάρα πολλούς ιστοτόπους, των δύο οικογενειών στη δίκη για το φόνο της κοπέλας που έχασε τη ζωή της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όσο και για την πολύ πρόσφατη σύλληψη της κοπέλας, της 25χρονης κοπέλας που κατηγορείται ότι αφαίρεσε τη ζωή από τουλάχιστον τρία βρέφη, τα δύο δικά της. Εκκρεμούν άλλες δύο υποθέσεις δολοφονίας, θανάτου. Και μία υπόθεση που φυσικά έχει παραγραφεί, γιατί μιλάμε για ανηλικότητα, της ίδιας της αδερφής. Τα έχουμε αυτά σε εξέλιξη. Έχω την εντύπωση ότι θα τα παρακολουθούμε όλοι μας, όλα τα μέσα και η κοινωνία άναυδη και σοκαρισμένη, γιατί δεν είναι αυτό το κομμάτι που λέμε «Α, κοιτάζει από την κλειδαρότρυπα, α, παρακολουθεί τις εκπομπές και θέλει να δει τι θα γίνει». Όχι. Το υγιές, το κανονικό κομμάτι της κοινωνίας σοκάρεται και πραγματικά συμπάσχει όταν συμβαίνουν τόσο ακραίες ανθρώπινες ιστορίες και καταστάσεις. Λοιπόν, θα πάω στον πρώτο καλεσμένο, ο οποίος είναι ο κύριος Ανδρέας Στοημενίδης. Γεια σας, κύριε Στοημενίδη.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είστε γραμματέας υγείας και ασφάλειας της ΓΕΣΕΕ και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων.
Ακριβώς.
Πάρα πολύ καλή, δηλαδή δυνατή ιδιότητα ο άνθρωπός μας για πολλούς λόγους, πόσο μάλλον για μέρες σαν και αυτή, τη σημερινή, την αυριανή και όποιες άλλες έρθουν, για να συζητήσουμε λίγο για τον καύσωνα και την εργασία, τα δικαιώματα και τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα. Κύριε Στοημενίδη.
Ναι. Διανύουμε μία πολύ ζεστή περίοδο μέσα στο καλοκαίρι υψηλής θερμικής καταπώνησης, πλήρως αναμενόμενη, καθώς όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι στη χώρα μας πάρα πολλές μέρες του χρόνου και ιδιαίτερα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα έχουμε θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν κάποιες εγκύκλοι του Υπουργείου Εργασίας, οι οποίες θεωρούμε ότι δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικές, καθώς γνωρίζετε ότι οι εγκύκλοι δεν έχουν ισχυρή νομική ισχύ. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια υπουργική απόφαση και στη συνέχεια ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο θα υποχρεώσει τους εργοδότες να προχωρούν σε μέτρα που προστατεύουν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Μπορούμε, οπότε θέλετε να αναφέρουμε κάποια από αυτά.
Βεβαίως, να τα πούμε τώρα.
Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θέλουν χρόνο για να αποκατασταθούν, όπως έχουν να κάνουν με τα δομικά στοιχεία των κτηρίων, των χώρων εργασίας και με τον μηχανολογικό εξοπλισμό.
Ναι. Αναφέρεστε κυρίως στους ανθρώπους που κάνουν τον delivery κατά κύριο λόγο, και μέσα στα καταστήματα, όχι. Γενικώς στην εξάρτηση και όλα τα μέσα και τα εργαλεία που έχουν οι εργαζόμενοι.
Ναι, περισσότερο στα δομικά στοιχεία τώρα αναφέρθηκα όσον αφορά στον εξωτερικό, στους εργαζόμενους στον εξωτερικό χώρο που αναφερόμαστε ιδιαίτερα σε αυτούς και είναι αυτοί οι οποίοι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να υπάρχει διακοπή των εργασιών από μια θερμοκρασία και πάνω ή εάν ο δείκτης θυμβάς, ο δείκτης δηλαδή ο οποίος έχει υιοθετηθεί και περιλαμβάνει όχι μόνο την θερμοκρασία, αλλά και την υγρασία, την ένταση του αέρα και την ακτινοβολία, πάρει πάνω από μία τιμή, τότε θα πρέπει να πηγαίνουμε σε διακοπές της εργασίας και πρέπει να πηγαίνουμε και σε διαλύματα τακτικά ανάλογα με την τιμή του δείκτη. Κατά τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να υπάρχει παροχή στους εργαζόμενους σε νερό, σε αντιλιακό, σε εκείνο το ρουχισμό ο οποίος θα προστατεύει το σώμα τους, σε όσο το δυνατόν στις κατασκευές ή αλλού να υπάρχει σκιερό περιβάλλον για να μπορούν να εργάζονται και βέβαια και κατά διάρκεια του διαλύματος, και είναι η πολλές ερωτήσεις, οι περισσότερες ερωτήσεις που δεχόμαστε ως για σε αυτό το διάστημα αφορούν και στο διάλειμμα. Πρέπει να υπάρχει και εκεί κατάλληλος χώρος δροσισμού και ανάπαυσης.
Βέβαια.
Αυτά είναι κάποια βασικά μέτρα, τα οποία όμως πρέπει να περιγράφονται, κυρία Καραγιάννη, από μια υπουργική απόφαση.
Είναι πολύ σημαντικό που λέτε, το επαναλαμβάνω και εγώ, το κρατώ. Η εγκύκλειος και από μόνη της δεν έχει αυτό που λέμε υποχρεωτική ισχύ, ενώ η υπουργική απόφαση, λέτε, έχει.
Ακριβώς.
Ωραία. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί πέρυσι βρέθηκα στα έργα, εκεί που γίνονται στον άξονα της Αθηνών Κορίνθου, εκεί προς το Δερβαίνη, Λυκοποριά, δεν ξέρω αν τα ξέρετε αυτά τα μέρη. Τέλος πάντων. Και εκεί λοιπόν εργαζόμενοι μου έλεγαν ότι φυσικά και δεν τηρείται το 12-5. Και μιλάμε τώρα για καυτή άσφαλτο κάτω από τον ήλιο, και τρυπούσαν με τα τρυπάνια και έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Και τρελάθηκα πραγματικά, δηλαδή λέω, γελούσανε όταν προσπάθησα να τους πω ότι καλά, μα δεν, πώς μπορείτε ας πούμε με ένα μπουκαλάκι νερό και αν. Και μου έλεγαν πραγματικά, ενώ είχαν όλη την ευγένεια, μα τι λέτε, λέει, τι λέτε 12-5, σιγά μην το τηρούμε αυτό. Μας πηγαίνουν έτσι γιατί πρέπει να τρέξουμε τα έργα.
Περιγράφεται ακριβώς το αποτέλεσμα της εντατικοποίησης και της ελαστικοποίησης της εργασίας, που γίνεται ακόμα πιο δυνηρό για τον εργαζόμενο όταν είναι επικίνδυνες οι καιρικές συνθήκες.
Mm-hmm.
Να θυμίσω, αν θυμόσαστε, πριν από 2 χρόνια μια γέφυρα έξω από την Πάτρα είχε καταρρεύσει.
Ναι, βεβαίως.
Η θερμοκρασία ήταν οριακά στο συν πλήν 40 βαθμούς Κελσίου και γινόταν έργα εκείνη την στιγμή στη γέφυρα. Και δυστυχώς είναι ένας κανόνας, αυτό που λέτε, το οποίο πληρώνει οι εργαζόμενοι με την ζωή τους ακόμα, καθώς πριν από 10 μέρες στο πρώτο κύμα καύσωνα είχαμε την απώλεια ενός 58χρονου οικοδόμου στο Πόρτο Ράφτη και ενός δημοτικού υπαλλήλου οικοδόμου τεχνικές υπηρεσίες στο Δήμο Ήλιον.
Κάτι τελευταίο, κύριε Στοημενίδη, μια και το είπατε αυτό. Οι εργαζόμενοι, εντάξει, προφανώς έχουν το δικαίωμα, αλλά το κάνουν σε γενικές γραμμές, απευθύνονται στους φορείς ή, ξέρω εγώ, στην επιθεώρηση εργασίας, δεν ξέρω πού, για να καταγγείλουν κάτι και να μπορέσουν να προστατευτούν, ή το θεωρούν ότι είναι μια τακτική που θα την πληρώσουν, θα γίνουν τελικά εκβιαζόμενοι?
Θεωρούμε, καταρχήν έχουμε μεγάλο αριθμό ερωτήσεων στην ΓΕΣΕ για τα θέματα της θερμικής καταπότησης. Mm-hmm. Κατά χιλιάδες εργαζόμενοι τηλεφωνούν, στέλνουν email για να πληροφορηθούν για τα δικαιώματά τους. Όσον αφορά την προσφυγή τους στις αρχές και στις υπηρεσίες, θεωρώ ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό καταφεύγει σε αυτή την επιλογή, ενώ σε μια ευνομούμενη πολιτεία κάθε πολίτης του οποίου φύγονται τα δικαιώματα θα έπρεπε να το κάνει.
Mm-hmm.
Δυστυχώς θεωρώ ότι γύρω στο 15-20% προσφεύγει στην επιθεώρηση εργασίας για να καταγγείλει την καταπάτηση των δικαιωμάτων.
Καταλαβαίνω. Και τι να πει κανείς, και με αυτό κλείνουμε, επειδή δυστυχώς πάντοτε τρέχουμε το χρόνο, τι να πει κανείς και για τα μέρη που δουλεύουν τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι στην εστίαση και στον τουρισμό, στον υπερτουρισμό, με τους
12 ώρες στην παραλία,
ναι,
ξυπόλυτη,
ακριβώς,
με τα μαγιό.
Και εκείνα τα περιστατικά που είχαμε δει, που μπαίνανε μέχρι το λαιμό με το δίσκο για να πάνε μέσα στη θάλασσα τα ποτά και τα σνακς.
Ακριβώς. Μάλιστα. Και να σκεφτούμε και τους εργαζόμενους τους διανομής και στον κατασκευαστικό τομέα και τους μετανάστες που έρχονται να δουλέψουν στην αποκομιδή των γεωργικών προϊόντων.
Mm-hmm.
Οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ στον ήλιο.
Σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Δεν ξέρω αν έχει ένα αντίκρισμα πρακτικό, αλλά ωστόσο εσείς είπατε αυτό που έπρεπε να πείτε, αυτό που θεσμικά έχει θεσπιστεί και υπηρετείται, με αλφαγιώτα εννοώ, οπότε ναι. Να είστε καλά, κύριε Στοημενίδη, σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, γεια σας.
Τώρα θα μου πείτε, εσείς το πιάσατε θεωρητικά, αλλά και πώς να γίνει, σε ποιον θα απευθυνθούμε, στη ΓΕΣΕΕ θα απευθυνθούμε για τη θερμική καταπώνηση. Εγώ ένα πράγμα δεν έχω καταλάβει, πραγματικά όταν μια χώρα σαν τη δικιά μας είναι σχεδόν τροπική, πώς είναι δυνατόν να μην λαμβάνονται μέτρα από νωρίς, προληπτικά και να τηρούνται τόσο απλά. Και να τηρούνται.
Βραδιάζει, νύχτα που ξυπνά. Ποιος Θεός προστάζει, ποιος τη μοίρα κυβερνά. Άνεμος είναι και μην κλαις, σε λίγο θα κοπάσει. Θα έρθει στιγμή να κουραστεί, κάπου θα ξαποστάσει. Άνεμος είναι κι αν δεν θες τη πόρτα να περάσει. Δώσ' του στο χέρι το κλειδί και θα σε προσπεράσει. Άνεμος είναι και μη κλαις. Και το πλοίο φεύγει, χάνεται μακριά. Γύρω μου αχνοφέγγει κι άνεμος φυσά. Μέρα που βραδιάζει, νύχτα που ξυπνά. Ποιος Θεός προστάζει, ποιος τη μοίρα κυβερνά. Άνεμος είναι και μη κλαις, σε λίγο θα κοπάσει. Θα έρθει στιγμή να κουραστεί, κάπου θα ξαποστάσει. Άνεμος είναι κι αν δεν θες την πόρτα να περάσει. Δώσ' του στο χέρι το κλειδί κι αυτός θα σ' αγκαλιάσει. Άνεμος είναι και μη κλαις. Πέταξαν οι ώρες και μας προσκαλούν. Ξεχασμένες χώρες μέσα μας ξυπνούν. Μέρα που βραδιάζει, νύχτα που ξυπνά. Ποιος Θεός προστάζει, ποιος τη μοίρα κυβερνά. Άνεμος είναι και μη κλαις, σε λίγο θα κοπάσει. Θα έρθει στιγμή να κουραστεί, κάπου θα ξαποστάσει. Άνεμος είναι κι αν δεν θες την πόρτα να περάσει. Δώσ' του στο χέρι το κλειδί κι αυτός θα σ' αγκαλιάσει. Άνεμος είναι και μη κλαις.
Αυτός ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο αγαπημένος Μίλτος Πασχαλίδης, σε τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού. Και πώς να μην είναι τόσο μελωδικό, το πλοίο φεύγει, όταν ο Σταυριανός έχει γράψει και απίστευτες μουσικές, έτσι κι αλλιώς από μόνος του. Ο Μίλτος Πασχαλίδης που θα είναι στο Ηρώδιο από ό,τι βλέπω το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο του 2025, έτσι. Έχω αρχίσει να χάνω λίγο τα χρόνια, γιατί μάλλον με συμφέρει. Απλώς το Ηρώδιο κλείνει, παιδιά, το ξέρετε, έτσι. Κλείνει για 3 χρόνια. Οι τελευταίες παραστάσεις, συναυλίες, όπερες και οτιδήποτε θα γίνουν τον Οκτώβριο και μετά κλείνει το Οδείο Ηρώδου του Αττικού για συντήρηση. Για συντήρηση και εργασίες. Δεν ξέρω γιατί, εγώ τη βρήκα πάρα πολύ θλιβερή αυτή την είδηση. Το ξέρω ότι πρέπει να γίνουν εργασίες, αλλά 3 χρόνια είναι πολλά για να μην απολαμβάνουμε αυτή την ανάβαση και αυτό το τοπίο, για το οποίο λοιπόν ο Μίλτος Πασχαλίδης είπε: «Δεν πιστεύω στην ιερότητα των χώρων και είμαι πολύ επιφυλακτικός με τη μεταφυσική. Εξαίρω το Ηρώδιο». Εδώ είμαστε, στο Μένουμε Πρώτο. Στο Μένουμε Πρώτο, βλέπω και τα μηνύματά σας. Νικολέτα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει η κυρία Καραγιάννη. Καλά κάνετε και αρχίζετε με τις μεταναστευτικές ροές. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Αυτά τα ανθρωποειδή, παύλα, διακινητές που βιάζουν μπροστά στα παιδιά τους μητέρες με παιδιά, επειδή δεν πειθαρχούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς τη χώρα μας, πώς πρέπει να τους αντιμετωπίσει η ελληνική πολιτεία? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω απάντηση. Δεν έχω απάντηση και το συζητούσα πρόσφατα με μια καθηγήτρια πανεπιστημίου που εξετάζει τις ροές στη Μεσόγειο και από πού προέρχονται και τι συμβαίνει με το ταξίδι αυτό, και τότε κατάλαβα τι σημαίνει αυτό το ταξίδι. Αυτό το ταξίδι το οποίο μπορεί να κρατήσει και 1 και 2 μήνες μέσα σε απαράδεκτες συνθήκες και πού βγαίνουν οι άνθρωποι και αν μπορούν να τους αφομοιώσουν και να τους δεχτούν, είναι τεράστιο το ζήτημα. Δεν έχει με τίποτα βρει καμία εξέλιξη. Δεν νομίζω ότι εύκολα έχει γίνει διαχείριση, η σωστή διαχείριση, και όχι μόνο από την Ελλάδα. Ο Σπύρος, καλησπέρα. Τα 6 χρόνια του καθεστώτος Μητσοτάκη έκαναν τόση ζημιά στη χώρα όσοι δεν έκαναν όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης, λέει. Και αναφέρεται στην αξιοπιστία της χώρας, κατά τη γνώμη πάντα του Σπύρου, και το ότι έρχεται μόνιμη και σκληρή επιτήρηση. Μπορείτε να στέλνετε και άλλα μηνύματα. Α, ο Φώτης. Βλέπω στο Eurosport αγώνα τένις και πριν λίγο είδα διαφήμιση της Τουρκίας με το Turk Aegean να προβάλλεται ως βασικό μήνυμα. Αν γνωρίζετε κάτι σχετικά, είχα την εντύπωση πως είχαμε καταγγείλει ως χώρα το παραπάνω και είχαμε δικαιωθεί. Δεν το γνωρίζω, Φώτη μου, να το ρωτήσω. Να το ρωτήσω ειλικρινά, δεν το γνωρίζω. Μπορείτε να στείλετε λοιπόν και άλλα μηνύματα στο πρώτο πρόγραμμα του Viber ή στο Viber πρώτο πρόγραμμα και εμείς φυσικά και θα τα δούμε, όπως και στις προσωπικές έτσι, πλατφόρμες και εφαρμογές, Messenger, Instagram, ό,τι θέλετε, όπως έχει κάνει ο Μάρκος, που έχει στείλει μια εξαιρετική καλησπέρα και μάλιστα με φωτογραφικό instantané, και ο Θόδωρος από την Πάτρα, ο οποίος είναι λίγο παραπάνω έτσι στενοχωρημένος και αγχωμένος, και νωρίτερα και τώρα, όπως με πληροφορεί η Δέσποινα, έχει τις δικές του ενστάσεις και για αυτά που λέμε και για τον τρόπο με τον οποίο τα λέμε.
How can you tell me that you miss me? The last time I saw you, you wouldn't even kiss me. That rich guy you've been seeing really must have put you down. So welcome back, baby, to the poor side of town. To him you were nothing but a plaything. Nothing more than an overnight fling. Greatest thing I'd ever found. And it's hard to find nice things on the poor side of town. I can't blame you for trying. I'm trying to make it too. I got one little problem. I can't make it without you. So tell me, baby, do you think you'll stay now? You know I'd stand by you all the way. Side by side, darling, no one could ever keep us down. Together we could make it big from the poor side of town.
Να, γιατί αγαπάμε τόσο πολύ τον Bruce Springsteen, γιατί μπορεί να παίξει σε πάρα πολλά είδη τραγουδιών και να μας κάνει να νιώσουμε συναισθήματα που μπορεί και να μην τα είχαμε καν Σκεφτεί ότι τα έχουμε. Poor Side of Town, λοιπόν, Bruce Springsteen, και το ραδιόφωνο κάνει τη δουλειά που είναι να κάνει, δηλαδή να προχωρά ακάθεκτο, να κάνει τη συντροφιά του, την παρέα του, να κάνει παρέα ο ένας τον άλλο, δηλαδή μέσα από τη φωνή του εκφωνητή που έλεγε και το άλλο το τραγούδι το ελληνικό, και μέσα από τις εξαιρετικές μουσικές αλλά και όλο το κλίμα που μπορεί να δημιουργείται. Έχετε καταλάβει ότι έχω μια μηχανία κιόλας ήδη, γιατί δεν μπορώ να προσαρμοστώ τώρα ξανά στο μισό του δίωρου, δηλαδή στην κανονική εκπομπή που είχα και πριν, που παλιά μου φαινόταν μεγάλη, δηλαδή μου φαινόταν μια χαρά, και τώρα μου φαίνεται μικρή. Είναι όλα αυτά τα μικρά καθημερινά προβληματάκια που είναι και πολύ αστείο να τα μοιράζομαι μαζί σας. Αλλά τώρα θα πάω σε κάτι που έχει αρέσει πάρα πάρα πολύ σε πολλές χιλιάδες κόσμου και ειδικά νεαρό κόσμου. Και πιστέψτε με, κύριε Ηλία Μανιατάκη, πολύ καλησπέρα σας.
Την καλησπέρα μου, κύριε Καραγιάννη.
Γεια σας.
Να είστε καλά και εσάς και στους ακροατές σας.
Πιστέψτε με, αν καταφέρουμε όλοι μαζί, και κυρίως εσείς που είστε βέβαια ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΤΡΑΜ και τα αστικά μέσα σταθερής τροχιάς, να έχουμε περισσότερες μέρες, δεν θα πω εγώ μόνιμα, είναι φαντάζομαι πολύ δύσκολο, 24 ώρες λειτουργίας του μετρό και του ΤΡΑΜ, όπως έγινε πιλωτικά το Σαββατοκύριακο. Θα σας ευγνωμονούν πάρα πολλοί γονείς και πολλές οικογένειες, γιατί στο σπίτι τα παιδιά το αξιοποίησαν αυτό και ήταν πολύ ευτυχή, έχω να σας πω, όπως και χιλιάδες άλλα πολύ νεαρά άτομα που το πηγαίνουν μέχρι το πρωί με την ψυχαγωγία τους. Τώρα, όσον αφορά την εργασία, είναι άλλο ζήτημα. Όμως εσείς, φαντάζομαι, κυρία Μανιατάκη, και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, έχετε να αναδείξετε τις δυσκολίες που έχει όλο αυτό το εγχείρημα και το αν και κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι να το βάλουμε σε κανονική τροχιά, πέρα από το πιλωτικό.
Πολύ σωστά το αναφέρατε, κυρία Καραγιάννη, ότι ως εργαζόμενοι εμείς είμαστε αρρωγοί σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Από εκεί και πέρα όμως λέμε το εξής, ότι για να γίνει κάτι σωστό θα πρέπει να υπάρχει καλός προγραμματισμός, να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό και να υπάρχει και απαραίτητη οργάνωση. Τώρα εμείς εδώ σταθερές συγκοινωνίες,
ναι,
γιατί με το νόμο 3920 του 2011 έχουμε ενοποιηθεί το μετρό, ο ηλεκτρικός και το τραμ.
Μάλιστα.
Εμείς εδώ σταθερές συγκοινωνίες, οι εργαζόμενοι, έχουμε αναδείξει κάποιες ελλείψεις προσωπικού των οποίων υπάρχουν στις λεγόμενες ειδικότητες εχμής, όπως είναι το τεχνικό προσωπικό, όπου υπάρχει έλλειψη προσωπικού σε αρκετές ειδικότητες της τάξης του 30%.
Δηλαδή, 30% λείπει, είναι
βέβαια,
πολύ.
Βέβαια,
ναι.
Λείπει πάρα πολύ στο πλαίσιο των ηλεκτροδηγών, οδηγών, σειρμών, που λείπει το ίδιο 30%, και σε ειδικότητες εχμής ακόμα επιπλέον, όπως είναι οι σταθμάρχες, οι ελεκτές κομίστρου, οι εκδότες εισιτηρίων, που αυτές, οι απόπτες ασφαλείας και το υπόλοιπο προσωπικό το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία και τη συντήρηση του δικτύου. Εμείς τι είπαμε, ότι σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις προσωπικού,
ναι,
και οι προσλήψεις αυτές να είναι στοχευμένες. Γιατί θέλω να αναφέρω το εξής, ότι υπάρχει ειδικότητα στο μετρό, στον κλάδο της ηλεκτροδότησης, δηλαδή στον κλάδο των οποίων γίνεται η διαδικασία για να υπάρχει η λεγόμενη έλξη, δηλαδή η ρευματοδότηση, που αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το 42% της ειδικότητας, δηλαδή λείπει το 58%.
Συγγνώμη, εννοείται επισταθερής βάσης καθημερινής λειτουργεί το 42% της ειδικότητας?
Βέβαια, δηλαδή το 1999,
ναι,
σε ένα δίκτυο του μετρό το οποίο ήταν 13 χιλιόμετρα, συγγνώμη, ήταν 11 χιλιόμετρα και ήταν 13 συνάδελφοι τεχνικοί. Αυτή τη στιγμή σε ένα δίκτυο 45 χιλιόμετρων είναι 15 συνάδελφοι τεχνικοί. Mm. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει σε κάποιες ειδικότητες οι οποίες είναι εχμής, υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού. Τώρα, εάν θα πάμε για τη διαδικασία της πιλωτικής λειτουργίας, την οποία έγινε το Σάββατο,
ναι,
εμείς τι θέλουμε να δούμε? Θέλουμε να δούμε ότι στο πλαίσιο της επέκτασης, δηλαδή από τις 2.30 ώρα το πρωί έως τις 5 παρατέταρτο, γιατί έως τις 5 παρατέταρτο το πρωί, πόσος κόσμος έχει κινηθεί και πόσος κόσμος έχει εξυπηρετηθεί. Αυτή τη στιγμή, επειδή υπήρξε μία δυσλειτουργία στο κομμάτι του κομίστρου, γιατί στις 2.30 ώρα το πρωί του Σαββάτου,
ναι,
υπήρξε δυσλειτουργία στο πλαίσιο ότι δεν μπορούσαν να γίνουν επικυρώσεις εισιτηρίων και δεν μπορούσαν να γίνουν και επικυρώσεις καρτών.
Ναι.
Και επιπλέον, λόγω ότι υπήρξε
μια... Γιατί μπλόκαρε.
Γιατί τι έγινε εκεί στη συγκεκριμένη ώρα, λόγω ότι το σύστημα δεν το είχε διαβάσει, τη συγκεκριμένη ώρα υπήρξε... λειτουργία στο πλαίσιο ότι άνοιξε, άνοιξαν οι θύρες στο μετρό,
ναι,
και δεν υπήρχε και σωστή διαδικασία στο πλαίσιο, όπως είπα, της επικύρωσης.
Α, μάλιστα.
Βέβαια, βέβαια, εκεί πέρα στο συγκεκριμένο κομμάτι την ευθύνη έχει ο ΑΣΑ,
ναι,
δηλαδή ο ΑΣΑ στο πλαίσιο του κομίστου. Τώρα εκεί πέρα... Την επόμενη φορά την οποία θα γίνει και όπως έχετε ενημερωθεί και ξέρουμε και εμείς ως εργαζόμενοι, θα ξεκινήσει η διαδικασία το Σεπτέμβριο. Τώρα εκεί ό,τι παθογένειες υπάρχουν πιστεύω να πάνε και να διορθωθούν.
Ναι, γιατί αλλιώς όπως διάβασα και εγώ αναλυτικά δεν γίνεται, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό, δεν γίνεται.
Δεν μπορεί να λειτουργήσει στο κομμάτι της, εμείς τι λέμε, επειδή ο ρόλος μας είναι κοινωνικός. Κυρία,
ναι,
Καραγιάννη,
ναι, ναι,
έστω και ένας πολίτης Έλληνας θα πρέπει να μετακινείται.
Mm-hmm.
Αλλά να μετακινείται με απόλυτη ασφάλεια, όπως λέμε εμείς εδώ οι εργαζόμενοι, εξυπηρέτηση και φθηνά. Έτσι. Τώρα, εκεί πέρα μετά από τις μετρήσεις τις οποίες θα γίνουν από τη διοίκηση της ΤΑΣΥ και κατά επέκταση από τον ΑΣΑ και την πολιτική ηγεσία, εκεί πέρα θα δούμε αν θα μπορεί αυτό το εγχείρημα να υποστηριχτεί και να υπάρχει και η σωστή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Ο αρμόδιος υφυπουργός μάλλον, εντάξει, είπε ότι, μιλώντας σε διάφορα μέσα και σε συναδέλφους μου, είπε ότι το κοιτάνε από κάθε άποψη και θα το βάλει, θα το κάνει. Πιστεύετε εσείς με την εμπειρία που έχετε ότι είναι εφικτό? Μας είπατε βέβαια πώς μπορεί να γίνει με την πρόσληψη προσωπικού, όχι μόνο τεχνικού, οδηγών, σταθμαρχών, ελεγκτών, εποπτών ασφαλείας κλπ. Είναι εφικτό ή είναι κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ και δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε?
Κυρία Καλαγιάννη, ένα είναι το ζήτημα, είναι ότι μας ενδιαφέρει να μεταφέρουμε κόσμο πάρα πολύ ή μας ενδιαφέρει να μεταφέρουμε κόσμο λίγο. Δηλαδή, είναι το τι θέλει και η πολιτική ηγεσία. Η πολιτική ηγεσία θέλει έσοδα ή θέλει για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό. Από ό,τι φαίνεται και με αυτά τα οποία είδα και εγώ ίδιος με τα μάτια μου, γιατί ήμουν έξω στο δίκτυο,
ναι, ναι,
λόγω του θεσμικού μου ρόλου.
Ναι, ναι.
Από τις 2.30 ώρα το πρωί την οποία έγινε η διαδικασία αυτή, μιλάμε τώρα για τις γραμμές του τραμ και σε κάποιες επαφές τις οποίες είχαμε με τις γραμμές του μετρό,
ναι,
από τις 2.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 5 παρατέταρτο, στην πρώτη ένδειξη την οποία υπάρχει, δεν υπήρχε τόσο τεράστια κίνηση την οποία προσπαθούν να πάνε και να ανακοινώσουν. Τώρα μιλάμε τώρα, προσέξτε, από τις 2.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 5 παρατέταρτο. Τώρα το νούμερο αυτό το οποίο έχει βγει μπορεί να γίνεται από τις 12 μέχρι τις 2 και από τις 5 παρατέταρτο το πρωί μέχρι, μέχρι τη συνέχεια της λειτουργίας.
Εσείς πού το αποδίδετε ότι σε αυτό το κομμάτι 2,5 με 5 παρατέταρτο δεν είχε και τόσο πολύ φόρτο, δηλαδή δεν είχε τελικά πολλούς επιβάτες?
Εγώ το αποδίδω ότι είναι το πρώτο ξεκίνημα, έτσι,
ναι, ναι,
να
ναι,
έχει γίνει μια καλύτερη επικοινωνία, δηλαδή να έχει γίνει μια καλύτερη καμπάνια. Δεύτερον, το αποδίδω ότι είναι μια περίοδο η οποία είναι μια περίοδο του καλοκαιριού που υπάρχουν και οι διακοπές. Και η τρίτη περίοδο και ο τρίτος λόγος της οποίος υπάρχει είναι ότι ειδικά στην παλιότερα, στην παραλιακή ζώνη,
ναι,
υπήρχαν αρκετά κέντρα διασκέδασης τα οποία ήταν ανοιχτά.
Ναι.
Τώρα αυτή την εποχή, αυτές τις εποχές, αυτά τα κέντρα τα περισσότερα έχουν κλείσει.
Mm-hmm.
Και εμείς και κάτι άλλο, επειδή εγώ είμαι από την αρχή της λειτουργίας του τραμ, ως,
ναι,
εργαζόμενος, δηλαδή από το 2004,
ναι,
εμείς στην αρχή το είχαμε λειτουργήσει το τραμ κανονικά σε 24-ωρη βάση. Μετά πήγαμε δηλαδή ήταν 24-ωρη βάση κάθε μέρα.
Mm-hmm.
Μετά πήγαμε 24-ωρη βάση Παρασκευή και Σαββάτο. Και μετά είδαμε ότι, μετά από πριν περίπου 14 χρόνια πριν δηλαδή, είδαμε ότι ούτε Παρασκευή και Σαββάτο δεν χρειάζεται στο πλαίσιο της 24 λειτουργίας.
Ναι. Και μετά έγινε μέχρι τις 12, πόσο είναι, 11.30.
Ναι, μέχρι τις 2 η ώρα και μετά είναι από τις 5 παρατέταρτο,
ναι,
το πρωί.
Ναι,
για να το δούμε αυτό όμως ότι πραγματικά χρειάζεται, θα πρέπει να γίνουν συνεχιζόμενες πιλωτικές διαδικασίες.
Μάλιστα,
έτσι.
Το κατάλαβα.
Δηλαδή με μία διαδικασία
δεν μπορούμε να βγάλουμε
αυτό.
Συμπεράσματα. Μάλιστα.
Βέβαια, βέβαια.
Καλά και... κάνετε όμως και τα λέτε 1, 2, 3, τι εντοπίσατε εσείς με όλη την εμπειρία που έχετε. Και όπως λέτε, να κάνουμε και άλλες δοκιμαστικές λειτουργίες πιο απανωτές και σε άλλες στιγμές, όχι μόνο όταν λείπει ο κόσμος ή όταν είναι καλοκαίρι, όπως λέτε. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία,
γιατί, γιατί αυτό είναι το βασικότερο, έτσι. Mm-hmm. Γιατί τώρα με μία φορά. Δεν μπορούμε να έχουμε και την ένδειξη ακριβώς αν
Καλά,
χρειάζεται
σίγουρα,
ή
σίγουρα,
δεν χρειάζεται.
Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία. Πάντως, γενικά και ο κόσμος το χάρηκε και εσείς θέλετε, μ' αρέσει πάρα πολύ που μιλήσατε για τον κοινωνικό σας ρόλο, κύριε Μανιατάκη, και έτσι να το κρατήσουμε όλοι.
Αυτό είναι το βασικότερο, κυρία Καραγιάννη. Εμείς έστω και έναν πολίτη είμαστε υποχρεωμένοι να τον μεταφέρουμε. Τώρα από εκεί πέρα να υπάρχει η αξιοπιστία, η ποιότητα,
βέβαια,
και να υπάρχει και
ασφάλεια,
ένα σωστό σχεδιασμό, ασφάλεια βέβαια,
ναι, ναι,
που είναι το βασικότερο, όπως είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου.
Πολύ ωραία, κύριε Μανιατάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας διαφωτίσατε πραγματικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Παρακαλώ επίσης και εσείς να είστε καλά.
Paranoia got me looking out the window. Mood might change depending on how the wind blow. When I was young, no one told me health ain't always physical. Looking around, I ain't no different from my kinfolk. I pray we heal with words, too jobless, no man can curse. I pray that I'm a vessel when I stay giving all I've learned. Self-love means putting me first, the greatest love story on earth.
And my pain is a glory. You kept trying to control me. But your God isn't for me. So I'll be moving on. And your head will forsake me. But my heart is breaking. And like you from a flower, I see the breaking
point. Open fire, all my life a fighter. Dropped out of college, still I made it through the wire. Betting on myself to take me higher. I'm the supplier. 1,000 mini deaths within, all black attire. You brought that woman to a low. I'm my amplifier. It's more than evident, I know. I'm what they desire. Can't tell you what the future holds or the day I'll retire. They tell me sin because in your hands you're preaching to the choir. To get your voice heard, I guess. Take some finesse. This music shit, one big game. I'm playing chess. They want me speak on world issues on the internet.
Ωραίες μικρές παρατηρήσεις, αλλά που έχουν το ενδιαφέρον τους σε αυτή την αλληλεπίδραση λοιπόν εδώ του ραδιοφώνου. Πρώτα απ' όλα, Αλέξανδρε από τις Σέρες, καλησπέρα. Μια καλησπέρα. Πήγε στη Λιβύη, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, μαζί με άλλους και τους έδιωξαν ανεπιθύμητοι και μετά έστειλε ένα σωρό ανθρώπους εδώ πέρα. Πάντως το θέμα της Λιβύης που είναι ανοιχτό ακόμα, το δουλεύουν πάρα πολύ. Είναι, ξέρετε, και τελείως είναι και θέμα διαπραγματευτικό, μάλλον διπλωματικό. Είναι κρυασμός, πολλά, δεν είναι ένα και δύο. Και βλέπω νωρίτερα ότι πολύ σωστά το είπαμε, persona non grata, γιατί είναι ο πληθυντικός φυσικά. Δηλαδή, ανεπιθύμητα πρόσωπα, το ένα είναι persona non grata. Πάλι καλά που θυμάμαι καλά τα λατινικά μου. Και είναι διεθνής όρος. Ανεπιθύμητο πρόσωπο είναι όρος του διεθνούς δικαίου. Sometimes I can't believe the nerve, the hypocrisy. I'm not responsible for the world, in all honesty. Μάρκο, το κατάλαβα από πού είναι το άγαλμα. Από το άγαλμα του James Joyce στην Τεργέστη. Και η πόλη είναι φανταστική και η γέφυρα που μας δείχνεις και η φωτογραφία που έχεις βγάλει. Ο James Joyce, ένας από τους πιο έτσι, επιδραστικούς και αγαπημένους λογοτέχνες. Όπως και ο Herman Hesse, για τον οποίο έβλεπα ότι... Πώς γίνεται, λέει, η γενιά Z να ξαναδιαβάζει και να ανακαλύπτει τον Herman Hesse, ενώ, ξέρω εγώ, αυτός έζησε 100 χρόνια πριν και τα βιβλία του όντως ήταν οδοδείκτης περισσότερο για τη δική μου τη γενιά, όταν εμείς ήμασταν έφηβοι. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και τον Ντοστογεύσκη μαθαίνω, μια και λέγαμε νωρίτερα για μετρό, τραμ και μέσα σταθερή τροχιά, ότι πάρα πολλά παιδιά έχουν ανακαλύψει τον Ντοστογεύσκη και κρατάνε βιβλία και διαβάζουν, και είναι ωραίο αυτό. Δεν έχει σημασία αν είναι μειοψηφία, μπορεί να είναι και πλειοψηφία. Εμείς αυτό που βλέπουμε, λέμε και σχολιάζουμε, είναι ένα μικρό παράθυρο αυτό το δικό μας και μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, να είναι ολόκληρος ουρανοξύστης με ανοιχτά παράθυρα και απλά να μην το βλέπουμε εμείς. Σιγά σιγά εμείς πρέπει να αποχωρούμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία και συμμετοχή και να τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7. Πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μείνετε συντονισμένοι. Πολλά φιλιά.